Areena.
Tämä ei ole kirja naissankareista. Toki osa naisista kelpaisi mainiosti esikuviksi, mutta osa heistä on lähempänä ihmishirviöitä. Suurin osa on, kuten me kaikki, jotain siltä väliltä. Maria Pettersson unelmoi lapsena kansainvälisestä seikkailijattaren urasta. Nyt hän kirjoitti kirjan historian jännistä naisista. Mikä oli näiden naisten sisäinen voima? Minä olen Pia-Maria Lehtola, vieraanani on journalistilehden päätoimittaja ja historiaharrastaja, kirjailija Maria Pettersson. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Oikein paljon kiitoksia.
Mukava nähdä.
Kuin myös.
Aloitetaan ihan tästä kirjasta. Siis tämä on paksu kirja. Violetin sävyinen, siinä on kultaa, siinä on kolme naista tässä etukannessa. Ja tosiaan sinustakin löytyy tätä mustaa vaatetta. Violettia hiuksissa. Oletko vaikuttanut tämän kirjan kauniiseen ulkonäköön?
Tämän kirjan on suunnitellut graafikko Maria Manner ja me ollaan tunnettu kyllä teini-ikäisistä saakka, joten varmasti hän tiesi, että on minun värejäni käyttänyt ja kertoi myös, että esimerkiksi sisäkannen kuviointi on saanut inspiraationsa mun hiuksista. Mutta olen hirveän iloinen tästä ulkoasusta ja siitä, että kustantajat vielä haluaa panostaa siihen, että kirja näyttää hyvältä, että siinä saa olla kultaa ja siinä saa olla kauniita kuvia. Tässä on siis 500 sivua ja niistä varmaan melkein 400 on erilaisia valokuvia ja taideteoksia. Ja tämä ei ole mitenkään annettua, että kustantaja haluaa tehdä todella kauniin kirjan, joten olen kauhean iloinen, että tällä kertaa näin on.
Ja tosiaan tässä alussa jo mainitsin, että halusit lapsena, nuorena tulla seikkailijattareksi. Minkälaiseksi seikkailijattareksi halusit isona tulla?
No sellaiseksi, joka kiertää maailmaa ja päätyy spontaanisti erilaisiin vaarallisiin tilanteisiin, joista sitten oman nerokkuutensa ja kykyjensä avulla selviää. Ei tullut kansainvälistä ammattiseikkailijatarta, tuli journalisti, joka toki sekin on silloin tällöin aika seikkailullinen työ. Mutta ehkä mä oon sitten jotenkin yksityisessä elämässäni hiukan lähtenyt seikkailulliselle linjalle joissain asioissa. Esimerkiksi 3 kuukauden tapaamisen jälkeen vien pojan vihille Las Vegasissa ja sitten lähdetään Pohjois-Koreaan häämatkalle ja seikkaillaan tällä tavalla harrastuksenamme.
Eli tämmöinen vahva seikkailuvietti ja sitten journalistiinhan liittyy myös tämmöinen uteliaisuus ja vaarat. Mistä tämä tarve vaaran ja rohkeuden kokemiseen?
No, lapsena varmaan paljon lukee nerokkaista ihmisistä, jotka selviää erilaisista vaaratilanteista, eikä ehkä ihan sillä tavalla hahmota, että mikä on oikeasti vaarallista ja mikä on sitten, sanotaan, että esimerkiksi koronatartunnan vältteleminen ei ollut sellainen vaara, johon ajattelin lapsena päätyväni seikkailijattarena, mutta uteliaisuus on ilman muuta hyväksi. Se on yksi semmoisia ammatteja, joka, siis tämä journalismi on yksi semmoisia ammatteja, joissa loputon uteliaisuus on ilman muuta eduksi. Ja toki myös siinä vaiheessa, kun lähtee kirjoittamaan kirjaa yli 100 naisesta, niin täytyy olla sellainen palo ja kiinnostus ja uteliaisuus heidän tarinoitansa kohtaan.
Ja olet tosiaan kerännyt historian jännien naisten tarinoita, siis vuosikymmenen ajan jo. Mistä sait sysäyksen tähän?
Ensin ihan lapsuudesta. Kun luin näistä jännittävistä ihmisistä, niin ehkä 95% heitä silloin 90-luvun alussa, niin heistä oli miehiä. Ja en mä sitä silloin tajunnut, en mä sitä ajatellut, että kuinka en näe itseni representaatioita nyt näissä tarinoissa, joita luen tietenkään. Mähän olin siis, niin kuin hädin tuskin osasin lukea, mutta kyllä siinä oli joku semmoinen jano, että aina kun tuli vastaan joku jännä nainen, oli se vaikka, muistan, mä oon intohimoisesti vaikka Kleopatraan perehtynyt tai Katariina Suureen ja lukenut hänestä kaiken, sekä hyvät että pervot jutut ja hyvin nuorena. Ja sitten jotenkin sellainen palo on jäänyt. Ja sitten mä oon tässä elämäni varrella lukenut mielelläni naisten tarinoita, sekä siis hallitsijanaisten, mutta sitten ihan tavallisten tyyppien. Mutta erityisesti tällaiset jännät naiset, jotka on ehkä saavuttanut elämässään jotain, mutta joilla sen lisäksi on ollut hurja ja kiinnostava elämä, niin sellaiset on ollut aina mulla kovasti sydäntä lähellä. Kaikenlaiset fabuloosit ja skandalöösit naiset, kaikenlaiset niin kuin kummalliset vakoojattaret ja viettelijättäret, ja tällaiset on ollut mulle tosi rakkaita hahmoja. Olen pannut heitä muistiin, ja sitten aina kun joku nimi tulee vastaan, niin merkkaan muistiin. Ja 10 vuotta sitten aloitin myös tämmöisen roolipelikampanjan, jossa käytin olemassa olevia oikeita jännittäviä naisia, ja siitä lähtien on heitä merkkailut listalle, ja sitten lopulta niitä oli siis monta sataa, varmaan yli 300, ja sitten ajattelin, että ehkäpä joku muukin voisi olla näistä kiinnostunut, näistä tarinoista.
Kuinka paljon sitten olet joutunut olemaan salapoliisi etsiessäsi näiden jännien naisten tarinoita?
Aika paljon. Joistain heistä on toki olemassa siis jopa suomen kielellä kirjoitettuja artikkeleita tai ehkä jopa kirjoja. Ja se on tosi kiva, tosi hyvä asia. Joistain heistä on esimerkiksi tehty elokuvia, mutta harvasta, ottaen huomioon millaisen elämiä he on elänyt, niin onpa harvasta kyllä elokuva. Mutta sitten on monia sellaisia, joista ei ole suomeksi mitään, ei ole välttämättä englanniksi mitään, ruotsiksi mitään, vaan sitten joutuu kaivelemaan vähän syvemmältä. Se, että mulla on siis slavistitausta, niin slaavilaisilla kielillä olen pystynyt tekemään tiedonhakua. Omaa tutkimusta mä en ole tehnyt, että on siis sillä tavalla populaarihistoriakirja, että tutkimusta tämä ei ole. Mutta olen saanut paljon tutkijoilta apua sekä Suomesta että ulkomailta, ja ollaan yhdessä metsästetty sellaisen venäläisen ihanan arkiston tuoksuisen mummelin kanssa, eläkkeelle jääneen tutkijan kanssa. Ollaan metsästetty erilaisia kirjoituksia vaikkapa Venäjän hovissa vaikuttaneista prinsessoista, ja se on ollut hauskaa, mutta välillä kyllä aika vaikeeta.
Millä tavalla?
No, kun heistä ei kerta kaikkiaan ole olemassa. Joko heistä ei ole tietoa, tai sitten heistä on olemassa sellaisia hyvinkin lennokkaita tarinoita, mutta joita ei pysty mitenkään varmistamaan, ja se on ärsyttävää, koska ottaen huomioon muut asiat, mitä heistä kerrotaan, niin monikin lennokas tarina voisi aivan hyvin pitää paikkansa, mutta jos ei löydy varmistusta, jos faktatsekkaus ei pidä, niin sitten sitä ei kerta kaikkiaan voi kertoa. Mä oon siis joutunut jättämään kokonaisia naisia pois tästä kirjasta ihan sen takia, että lopulta eikä tutkijat pystynyt aukottomasti varmistamaan, että nämä ihmiset on edes ollut olemassa.
Eli legendoja.
Tai niin, legendoja, jotka sitten kuitenkin sijoittuu vaikka ihan 1800-luvun Etelä-Amerikkaan, jotka tavallaan se ei ole siellä, mistä legendoja yleensä haetaan. Niin, on ollut erikoista, mutta ihana taival.
Ja tosiaan naisten historian kirjoittaminen on jäänyt liian vähille suurmieshistorioiden ja näiden muiden esimerkiksi sotaisten intressien jyllätessä. Mutta kun kirjoitetaan yksittäistarinoita naisista, tässä kuitenkin on paljon glamuuria, bisarreja naisia ja on tämmöisiä eklektikkoja ja tämmöisiä hyvin, hyvin jännittäviä erakoita ja näin. Jääkö tavallinen nainen varjoon? Löytyykö hän myös tästä kirjasta?
No, tähän mä oon kerännyt erityisesti tällaisia poikkeuksellisia naisia. Historian tutkimus on viime vuosikymmeninä kyllä ymmärtänyt sen, että jos me halutaan jotain ymmärrystä maailmasta ja historiasta, niin meidän pitää tutkia taviksia. Ei riitä, että me tutkitaan näitä jänniä naisia tai jänniä ihmisiä, ei riitä, että me tutkitaan hallitsijoita tai suurmiehiä tai esimerkiksi sitä, miten rajat on siirtyilleet Euroopassa sotien seurauksena. Tämä kertoo pienen siivun siitä, millaista on ollut ihminen menneisyydessä. Mutta se niinku tavallisen ihmisen tai vaikka köyhän ihmisen kokemus, niin se on nyt viimeisinä vuosikymmeninä otettu oikein fokukseen. Ja se on hyvä asia, se on hirveän tärkeä asia.
Millaisista lähteistä sitten kaivoit tähän henkilögalleriaasi?
No, tähän on tutkimuksesta, siis faktakirjallisuudesta, sitten artikkeleista, joillain lehdillä on esimerkiksi yli 100 vuoden taakse arkistot olemassa, joten lehtijuttuja olen käyttänyt. Monenlaisia medialähteitä, mutta ehkä tutkimus on semmoinen niin kuin yleisin. Mä oon lukenut siis tuhansia sivuja tutkimusta näiden ihmisten elämästä. Ja usein se menee vielä silleen, että kun löytää jonkun hyvän lähteen, jonkun oikein herkullisen tyypin, niin sitten sen tutkimuksen lähdeviitteistä löytyy lisää mageita tyyppejä. Ja sitten on käynyt myös sillä tavalla, että kun mä ryhdyin sitten twiittailemaan näitä tarinoita tuossa viime vuoden kesällä, niin sitten ihmiset niistä innostuivat ja alkoivat myös itse vinkata uusia naisia ja myöskin lähteitä, joista heistä voisi lukea.
Ja tosiaan olet koonnut kirjaasi Historian jännät naiset vaikuttavan valikoiman naisia, joiden tarina todellakin ansaitsee tulla kuulluksi. Itselleni täällä oli runsaasti uusia nimiä ja siis ihan uskomattomia tarinoita, jotka kyllä todellakin on kaikkea muuta kuin kapeaa naiskuvaa. Jotkut tosiaan ovat tunnettuja, Josephine Baker esimerkiksi, filmitähti, tanssija, näyttelijä, oikein kaunotar aikoinaan. Sitten on myös tuntemattomia, mutta tarinoita on yli 100. Mikä näissä naisissa on se jännä?
Heitä yhdistää ehkä se, että he on tehneet asioita, jotka ei ole ollut ihmisille, mutta erityisesti naisille heidän aikanaan tyypillisiä tai tavallisia. He on uineet vastavirtaan. Joskus he on ponnistelleet sankarillisesti, pelastaneet ihmishenkiä, taistelleet ihmisoikeuksien puolesta. Joskus he on tehnyt ihan kauheita juttuja, esimerkiksi ryhtyneet huumeparonittariksi ja murhanneet ihmisiä tehneet hirveän määrän huumekauppaa ja olleet siis todella karmeita tyyppejä tai johtaneet kultteja, jossa lapsia kohdellaan kaltoin ja jossa kulttijohtaja haluaa, että kultin naisjäsenet kauneus leikkaavat itsensä muistuttamaan tätä johtajaansa. Eli kaikenlaisia tyyppejä, mutta kaiken kaikkiaan heitä silti yhdistää se, että olipa heidän päämääränsä niin kuin hyvää tai pahaa tai jotain siltä väliltä, niin he on aika sisukkaasti kyllä menneet sitä kohti. Ja sitten toinen heitä yhdistävä tekijä on siis se, että osa heistä on tehneet vaikkapa upeita keksintöjä tieteen tai taiteen alalla, mutta se ei vielä riitä. Täytyy lisäksi olla elänyt jännä elämä. Et jos mulla oli vaikka useampi, sanotaan tähtitieteilijä, niin mä en valinnut välttämättä sitä henkilöä, joka on tehnyt kaikkein merkittävämmän tieteellisen löydön, vaan mä valitsin sen, jonka elämä on ollut jotenkin kaikkein kiinnostavin ja oudoin ja upein ja jännin.
Palataan vielä lapsuuteen. Olin itse myös nuorena vihainen omalle isälleni ja koko miehiselle historian kirjoitukselle ja ajattelin, että miksi historiasta puuttui naisten tarinat ja teot. Ja sinulla on myös tämä vastaava kokemus omasta nuoruudestasi. Miten koit tämän dilemman? Onko se nyt ratkennut tämän kirjan myötä?
Mä en ollut onneksi joutunut olemaan isälleni vihainen. Mulla molemmat vanhemmat kovasti kannustivat lukemaan ja erilaisia teoksia ja monipuolisesti. Ja mikään ei ollut niin kuin huonoa tai tyhmää, vaan kaikki lukeminen oli arvokasta. Ja siitä mä oon heille ihan kauhean kiitollinen. Mutta ei, tämä ei tietenkään tällä korjaannut, ei ollenkaan. Tämä on yksi teos. Onneksi on ollut useampiakin teoksia nyt viime aikoina, mutta mulle kävi ilmi, että siis silloin kun mä aloin lukea historiaa koulussa, mä olin kauhean innokas pieni historian nörtti, joka odotti intopiukeana, että päästään lukemaan historiaa ja olin kuullut, että on tämmöinen oppiaine ja mitä kaikkea siellä käsitellään. Ja sitten se oli aika semmoinen plösähdys. Meidän ensimmäinen historiaopettaja oli semmoinen kohta eläkkeelle jäävä mies, joka meillekin siis ala-asteelaisille kyllä viljeli runsaasti vaikka seksistisiä vitsejä ja me oltiin ihan niin kuin, että mitä tämä tyyppi tekee. No, se ei ollut kauhean suuri innostus, mutta kyllä mä sitten siinä historiaa lukiessani peruskoulussa ja lukiossa tajusin tietenkin sen, minkä jokainen niin kuin normaali ihminen ymmärtää, että eihän täällähän on naisten tarinoita hyvin vähän. No, mutta tästä oli aikaa. Tästä on siis parikymmentä vuotta aikaa. Ja mä ajattelin, että onhan tämä asia nyt muuttunut. Että historian tutkimuksessa on menty eteenpäin. Meillä on valtavan hyviä historian opettajia. Ja toki nyt tämä asia on ratkennut. Mutta kävikin ilmi, että mulla on ryhtynyt siis, mä oon saanut paljon viestejä sekä historian opettajilta, että sitten vaikka vanhemmilta ja joskus myös opiskelijoilta tai koululaisilta, jotka sanoo, että hei kiitos kun kirjoitit näitä tarinoita, että kun ei näitä historian tunneilla käsitellä. Ja sitten aluksi mä ajattelin, että okei, että on, jollain on käynyt vähän huono tuuri tai näin, mutta nyt kun mä oon saanut näitä kymmeniä näitä viestejä, niin kyllä se vaikuttaa vähän siltä, että ei meillä koulussa niin kuin edelleenkään opeteta tarpeeksi naisten historiaa ja naisten tarinoita. Esimerkiksi joitain mun kirjoittamia kertomuksia on käytetty, mä tiedän, historian tunneilla siis lisämateriaalina, mikä on toisaalta tosi mahtavaa, koska tämä oli just semmoisia kertomuksia, mitä mä olisin ehkä halunnut lukea vaikka yläasteella tai lukiossa, mutta sitten eihän se voi olla niin, että joku niin kuin amatööri, historioitsija, toimittaja, joka tekee tätä niin kuin työn ohessa vapaa-ajallaan, niin että hänen tavallaan teoksensa varassa olisi nyt niin kuin suomalainen historian opetus, että ei tietenkään. Mutta onneksi meillä on siis tosi paljon skarppeja hissan opettajia, jotka tajuu tämän ongelman ja sitä ratkoo kukin omalla tavallaan.
Tähän sinun kirjaasi valikoidut naiset eivät tosiaan ole historian vaikutusvaltaisimpia tai viisaimpia aina. He eivät yleensä ole myöskään käytökseltään esimerkillisiä tai moraaliltaan tahrattomia. Mikä sisäinen voima näissä naisissa on ollut, että he ovat uskaltaneet rikkoa yleisiä normeja?
No, osalta se on ollut siis, on ollut vaan niin kova palo ja intohimo tehdä sitä, mitä on rakastanut. Että jos rakastaa matematiikkaa niin paljon, että on valmis menemään valeavioliittoon, muuttamaan maasta, kärsimään niin kuin kaikenlaista nöyryytystä ja ikävyyttä ja istumaan sermin takana luokkahuoneessa tai kinuamaan professorilta yksityisopetusta ja tappelemaan ja taistelemaan ihan vaan sen takia, että rakastaa matematiikkaa niin paljon, niin tämä on niin kuin yksi tapa. Sitten toiset ei ole vaan välittäneet. He ei ole vaan niin kuin kerta kaikkiaan. Heillä on ollut sellainen asema tai riittävästi rahaa, että he ovat voineet haistattaa pitkät normeille ja tehdä ihan mitä haluavat. Ja sitten on ollut myös erilaisia aikakausia, että jollain aikakaudella esimerkiksi Euroopassa on saattanut olla niin, että asiat, joita me nyt pidetään ihan normaaleina, opiskelu, housujen käyttö on ollut kiellettyjä tai jopa kuolemanrangaistuksen uhalla. Mutta sitten toiset asiat, jotka nyt on meistä, olisi niinku pöyristyttäviä tai kulmia nostattavia, niin onkin ollut ihan hyväksyttyjä tai tavallisia. Esimerkiksi ei kukaan suomalainen julkis pidä julkisesti niin kuin niin montaa rakastajaa, avioliiton ulkopuolista rakastajaa, kuin vaikka 1700-luvulla elänyt Emily du Châtelet. Tai sellaisia ursuliininunnien erittäin hekumallisia BDSM-tarinoita, joita Italiassa kierrätettiin 1500-luvulla niin kuin erinomaisina esimerkkeinä uskoville, niin eipä kyllä Suomen evankelis-luterilainen kirkko ehkä lähettäisi semmoisia omille jäsenilleen. Et asiat myös vaihtelee, ne näyttää erilaisilta eri aikakausina.
Olen usein kuullut sanottavan, että menestyneen naisen takana on menestynyt isä ja läheinen isätytär suhde. Maria Pettersson, pitääkö tämä paikkansa näiden tutkimasi naisten suhteen?
Harva ihminen riippumatta hänen sukupuolestaan pystyy tekemään ja elämään täysin yksin ja ilman apua. Ja tässäkin näitä tarinoita kirjoittaessa kävi hyvin ilmi se, että kuinka hirveän tärkeää on se, että ihminen saa apua, että muut nostaa, auttaa, tukee, uskoo siihen, mitä ihminen tekee. Ja usein se on ollut miehiä sen takia, että miehillä on ollut siinä kohtaa valtaa, naiset on ollut vaikka holhouksen alaisia. Ja jos isä sanoo siinä kohtaa ei, niin sit elämästä tulee hyvin vaikeaa. Mutta jos isä vaikka uskoo tyttärensä nerokkuuteen ja antaa hänen opiskella, vaikka normaalisti tytöt ei opiskele, niin se on auttanut paljon. Mutta toki myös siis naiset on nostaneet toisia naisia erittäin merkittävillä tavoilla. Ja se, mikä on ollut ihanaa, on ollut huomata, että ei ole ollut niin, että vaikka entisaikoina miehet vaan alistaa naisia ja sillä hyvä, vaan kautta kaikkien aikakausien on ollut miehiä ja naisia, mutta on ollut miehiä, jotka on myös nostaneet naisia, jotka on tehneet sen valinnan, että vaikka yhteiskunta ajattelee, että naiset on vähempiarvoisia, niin minä henkilökohtaisesti en ajattele. Minä ajattelen, että naiset on hyviä, fiksuja ja ansaitsee edetä elämässään.
Mutta kirjastosi löytyy myös näitä hurjia naisia. Täällä on merirosvoja esimerkiksi ja muitakin niin sanotusti julmia naisia. Minkälainen on naisten julmuus ja mistä tämä julmuus johtui?
Naisten julmuus on melko pitkälti samanlaista kuin kaikkien muidenkin julmuus. Eli joissain tapauksissa julmalta meidän mielestä näyttävä käytös on toki ollut julmaa myös silloin, mutta on ollut paljon yleisempää. Ja että esimerkiksi kurinpidolliset seikat siitä, että aika pienistäkin rikkeistä on saattanut joutua vaikka mestattavaksi, kuten Jingxi, tämä merirosvokapteeni, joka johti maailman suurinta merirosvolaivastoa, niin hänellä oli hyvin ankarat säännöt siitä, että jos joku varastaa lastista, niin mestataan, ja jos joku kohtelee naispuolisia vankeja kaltoin, mestataan, ja tusina muutakin mestaamisasiaa tai mestaamista vaativaa rangaistusta, niin osa on ollut sillä, että se on ollut, jos ei nyt niin kuin tapa, niin kuitenkin ei niin julmaa, tai ei ole ajateltu, että se on niin julmaa kuin mitä me nykyään ajatellaan. Sitten osa näistä naisista on selvästi niin kuin tullut tosi karuista oloista. Heitä on lapsina kohdeltu hyvin kaltoin, ja he sitten siirtää sitä julmuutta eteenpäin sukupolvissa. Mutta ei nämä ole niin kuin mitenkään naisspesifiä, että naisten julmuus on julmaa ja kaikkien muidenkin sukupuolten julmuus on julmaa ja suurin piirtein ne yleensä samasta lähteestä pursuaa.
Olet itse syntynyt 80-luvulla. Minkälaisia naisen esikuvia sinulla on ollut?
No oli se aika karu. Barbie-nukkeja ja joku satunnainen iskelmälaulaja ja yleisurheilijoita. Ja sitten spedetyttöjä ja Miss Suomia. Et aika kaponen se on ehkä ollut ihan lapsuudessa. Sitten toki kun itse pääsee tutustumaan erilaisiin vaikka kulttuurityyppeihin tai kirjailijoihin tai vähän ikään kuin Suomen ulkopuolelta, tai sitten alkaa lukea sitä historiaa, niin sieltä sitten löytyy kyllä naisia. Ja onhan Suomessa ollut kautta aikaa vaikka naispoliitikkoja ihan itsenäistymisestä saakka ollut niin kuin tosi kiinnostavia hahmoja, mutta eihän niitä ihan niin kuin nelivuotiaana nyt ihan ehkä silloin ainakaan 80-luvulla vielä miettinyt. Ja sitten tämmöiset niin kuin kulttuurinkin hahmot, niin ne on ollut tullut mukaan sitten ehkä vähän myöhemmin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme historian jännistä naisista kirjailija Maria Petterssonin kanssa. Ja nyt uppoudumme hetkeksi muutaman jännän naisen elämään. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kirjastasi historian jännät naiset löytyy tarinoita tiedennaisista, hallitsijoista, taiteilijoista ja urheilijoista, aktivisteista ja toisinajattelijoista, rikollisista, sotilaista ja vakoojista ja tutkimusmatkailijoista ja seikkailijattarista. Valitsin teoksesta muutaman naisen, jonka tarina kosketti minua erityisesti. Marie-Anne Pauls Lavoisier syntyi 1758 ja hän oli aatelistyttö ja lapsivaimo, josta tuli modernin kemian äiti ja joka puolisoineen tosiaan kehitti aineen häviämättömyyden lain ja keksi, mitä palaminen on. Hän menetti kuitenkin kaiken Ranskan vallankumouksessa, mutta selvisi. Mikä ominaisuus hänessä oli se menestystekijä?
Hän oli erittäin päättäväinen. Häntä yritettiin ihan pikkutyttönä naittaa muualle ja hän hyvin ponnekkaasti vastusti tätä avioliittoa. Eli on niin kuin ollut ihan penskasta saakka hyvin, hyvin määrätietoinen. Ja sitten myöskin hän on ollut siis älykäs ja lahjakas sillä tavalla, että hän on naituaan herra Lavoisierin, niin hän ryhtyi sitten harjoittamaan miehensä intohimoa, joka oli kemia. Ja hyvin nopeasti oppi, ymmärsi, pääsi hyvin korkealle tasolle siinä. Puhui myös, toisin kuin miehensä, niin puhui myös kieliä ja pystyi kääntämään vinhasti kehittyvää kirjallisuutta ja aiheen tutkimusta myös miehelleen, joka ei sitten pystynyt seuraamaan esimerkiksi, mitä tapahtuu Englannissa. Ja hän oli hyvin lahjakas siis esimerkiksi suunnittelemaan erilaisia kokeita. Mutta hänen tragediansa on ehkä se, että me ei tiedetä, me ei suoraan sanoen tiedetä, että kuinka iso osa on ollut hänen työllään ja kuinka iso osa on ollut sitten hänen miehensä työllä. Et tohon aikaan oli tapana, että kaikki merkittiin miehen nimiin ja me ollaan pystytty myöhemmin rekonstruoimaan sillä tavalla, että ollaan katsottu, että ahaa, että hetkinen, että nämä muistiinpanothan on kirjoitettu itse asiassa Madame Lavoisierin käsialalla, että onko hän itse asiassa suunnitellut tämän koko kokeen, että koska tässä selvästi näistä muistiinpanoista käy ilmi, että näiden kirjoittaja on ollut niin kuin hyvin selvillä, että mitä tässä tehdään ja näin, niin, ja sitten on siis kauan heidän elämänsä tai kuolemansa jälkeen on tullut vasta semmoinen, että hetkinen, entäpä jos he onkin tehneet tämän yhdessä, tai entäpä jos osa tästä onkin niin kuin kokonaan Madamen teosta. Tämä ei ole mitenkään harvinaista, tätä tapahtuu jatkuvasti sekä tieteen puolella että vaikka kulttuurin puolella. Fanny Mendelssohn, joka on säveltäjä, niin jatkuvasti edelleenkin 2000-luvulla hänen säveltämiään teoksia, jotka on ollut hänen veljensä Felix Mendelssohnin nimissä, niin korjataan hänen nimiinsä. Lise Meitner, joka keksi ydinfission, ei saanut siitä koskaan Nobelin palkintoa, vaan sen sai Otto Hahn, jolle Lise Meitner esitteli tämän asian ja selitti. Ja tätä pidetään siis yhtenä Nobel-komitean isoimmista virheistä, mutta nyt ihan viime aikoina hän on sitten alkanut saada tunnustusta tästä hyvinkin rajoja rikkovasta ymmärryksestään ja keksinnöstään.
Tämä tosiaan, tämä Madame Lavoisier, niin häntä kehuttiin tavoilla, jotka tuolloin miellettiin suuriksi kohteliaisuuksiksi. Esimerkiksi sanottiin, että hänellä on miehen sielu naisen ruumiissa. Oliko tämä yleistä ajattelua 1700-luvun lopussa?
No, jos nainen osoittaa suurta lahjakkuutta asiassa, joka ei kuulu naisen normaaliin elämänpiiriin, niin jotain omituistahan siinä on. Kyllä naiselle oli suuri kohteliaisuus sanoa, että ajattelet kuin mies, olet viisas kuin mies, olet ahkera ja lahjakas kuin mies. Joo, tämä oli kyllä ihan kohteliaisuus. En tiedä, ottiko madame sen sellaisena. Hän oli hyvin omapäinen ja esimerkiksi kun häntä kehuttiin sanomalla, että tässä pariskunnan tieteellisessä työssä hänellä on kaksi roolia. Hän on sekä muusa että sihteeri. Niin tämä esimerkiksi ei ilmeisesti ollut hänen mieleensä suuresti tämä kehu.
Olet siis löytänyt tähän kirjaan ihan uskomattomia muitakin tarinoita ja tosiaan teoksesta löytyy eksentrisiä naisia ja yksi heistä on Simona Kossak, syntynyt vuonna 1943. Hän oli professori ja biologi, kirjailija, toimittaja jonka huhuttiin olevan noita. Hän asui 30 vuotta puolalaisessa metsässä seuranaan muun muassa valtava villisika, hirvikaksoset ja ilves, joka nukkui hänen vuoteessaan. Tästä eriskummallisesta elämäntyylistä tai sen ansiosta hän teki suuret saavutukset tieteen alalla. Mikä merkitys hänellä on ollut tiedemaailmassa ja miten tämä elämäntyyli tuki tätä?
Hän oli jo omana aikanaan siis, hän on syntynyt 40-luvulla ja kuollut tässä vasta ei ihan kauhean kauan sitten, 2007 muistaakseni. Ja hän oli siis puolalaisessa biologiassa ja eläinten tutkimuksessa. Hän on tämmöinen grand old lady, että siellä hänet tunnetaan tosi hyvin. Sitten Puolan ulkopuolella ehkä vähän huonommin, mutta tunnetaan toki, koska hänellä oli tämmöiset erikoiset elämäntavat. Mutta toki se, että hän päätti asua metsässä mökissä ilman sähköä, niin toki se 2000-luvulla jo sitten vähän vaikeuttaakin ihmistä, joka haluaa tehdä tutkijan uraa. Lisäksi hän oli siis hän teki kyllä kansainvälistä tutkimusta paljon ja johti myös omaa instituuttiaan, mutta sitten enimmäkseen hän oli kyllä keskittynyt siihen omaan metsäänsä, omiin eläimiinsä, omaan ikään kuin ympäristöönsä ja tutkimaan sitä ja kaikkea, mitä siellä tapahtuu. Toki hänellä on myös tämmöisiä kansainvälisiä saavutuksia. Hän esimerkiksi keksi tai oli kehittämässä tämmöistä maailmassa, kaikkialla maailmassa kehitettävää laitetta, joka varoittaa hirvieläimiä tai siis pelottaa niitä pois junaraiteiden läheltä. Et jonkin verran tämmöisiä asia, mutta toki siis se, että et kyllähän oli julkis jo elinaikanaan siis sen takia, että hänellä oli siellä nämä hirvikaaksoset Pepsi ja Cola, ja koska tämä on ollut siis valokuvan aikaa, hänen elämänkumppaninsa oli valokuvaaja, niin myöskin tätä hänen yhteiselämäänsä näiden elukoiden kanssa on aika paljon dokumentoitu. Että on olemassa, jos Simona Kossakin nimen googlaa, niin sieltä löytyy fantastista kuvamateriaalia, miten siellä semmoinen valtava villisian roikale syö hänen kanssaan samassa pöydässä tai loikoilee hänen sängyssään tai miten nämä hirvikaksoset, miten niitä ruokitaan pullosta tai miten tämä Agata-niminen ilves siellä loikoilee hänen sohvallaan ja se on mielenkiintoista materiaalia.
Eli ihan oma valtakunta, oma mikrokosmos. En tiennyt myöskään, että oli olemassa naispuolisia narreja. Mathurin, nopeasta älystään kuuluisa ranskalainen hovinarri, joka palveli 1500- ja 1600-luvuilla kolmea kuningasta ja nappasi tosiaan yhden kuninkaan surmaajankin. Kuka tämä harras katolinen hovinarri oli?
Mathurinista me tiedetään aika vähän. Hän oli tuohon aikaan siis, narrit oli hyvin suosittuja. Heitä piti olla hoveissa ja sitten hienojen aatelisten kodeissa. Ja Suomessakin heitä nähtiin jonkun verran, esimerkiksi Juhana Herttua, kun kävi Suomessa ja sitten hänen vaimollaan Katariina Jagellonikalla oli kaksi hovinarria täällä Suomessa mukana Turussa ja Doska ja Baska, jotka oli siis myös naisia molemmat. Ja mut Mathurin oli tosiaan, hän on ehkä naisnarreista kuuluisin. Hänellä oli, nykyään me ehkä sanottaisiin, että hän oli hyvin hyvä roustaamaan ja oikein niin kuin kunnon tämmöinen stand-up-koomikko, erittäin terävä ja nopea äly. Ja narrit, heillä oli oikeus sanoa asioita, joista normaali ihminen olisi saatettu jopa mestata. Että heidän tarkoituksensa oli tehdä pilkkaa korkeista tai ikään kuin näyttää totuus ja vähän pilkata korkeita aatelisia jopa joissain tapauksissa itse kuningasperhettä. Mathurin palveli tosiaan kolmea Ranskan kuningasta. Me tiedetään, että hän on elänyt 1600-luvulla, mutta me ei tiedetä hänestä ihan hirveästi muuta. Hän oli lyhytkasvunen, kuten monet narrit tuohon aikaan, ja sekä mieset naisnarrien päät ajeltiin, ja he käytti tämmöistä narrin asua, ja heillä oli narrin sauva. narrin asuun kuului usein semmoinen pieni puumiekka, niin myös Mathurinilla. Ja sitten tämä tarina menee niin, että kuningasta oltiin siis murhaamassa. Tämä on 1594. Vaatekauppiaan poika, tämmöinen 19-vuotias jesuiittojen kouluttama palkkomurhaaja, oli päässyt keplottelemaan itsensä kuninkaan kammariin tavalla tai toisella. Ja idea oli murhata kuningas, puukottaa häntä. Tämä ei onnistunut. Onnistui kyllä haavoittaa kuningasta, mutta sitten kuningas siitä heräsi ja ryhtyi tekemään vastarintaa, jolloin poika päätti paeta. Mutta ennen kuin vartiokaarti ehti paikalle, vastassa olikin ensimmäisenä siinä vieressä sattumalta ollut Mathurin, joka sitten kamppaili hänen kanssaan tällä puumiekallaan sen aikaa oven suussa, että vartijat ehtivät paikalle ja sitten saivat tämän kiinni, tämän murhaajan.
Tämä oli positiivinen pelastustarina. Sitten tältä kirjasta löytyy myös Luisa Casati, syntynyt 1881. Kirjoitat, että hän oli huikentelevainen futuristi, taidemesenaatti ja tyyli-ikoni, joka keräsi lemmikkigepardeja. Häntä on kuvannut muun muassa legendaarinen valokuvaaja Man Ray. Kerro tarinan, jossa hän pukeutui sähköiseen vaatteeseen. Mitä hänelle tapahtui?
Luisa Casati on yksi näistä mun suosikeista. Hän oli Italian rikkain nainen perittyään sisarensa kanssa valtavan rikkaan isänsä. Ja hän on se henkilö, joksi minä pukeuduin kirjan julkistustilaisuudessa. Meillä oli siis julkkarit ja siellä oli historian jännät naiset
miten olit pukeutunut?
Teeman. Mä olin semmoisessa mustassa peruukissa ja mustakultaisessa leningissä. Mä en ollut tässä sähköasussa, nimittäin sähköasussa kävi huonosti. Hän oli tosiaan tunnettu mitä erikoisimmista pukimistaan, upeita vaatteita kerta kaikkiaan. Hänelle suunnittelivat ajan tunnetuimmat suunnittelijat ja esimerkiksi venäläisen baletin puvustaja teki hänelle paljon pukuja. Mutta tämä sähköpuku päättyi hiukan onnettomasti. Hän oli jälleen täältä venäläisen baletin puvustajalta tilannut tämmöisen puvun, josta nuolet törrötti tämmöisen haarniskan sisältä, sisältä ulospäin. Ja jokaisen nuolen kärjessä oli sähkölamppu. Mutta valitettavasti kesken bileiden tähän pukuun tuli oikosulku ja hän sai erittäin voimakkaan sähköiskun, joka sitten lennätti hänet selälleen, mutta ei sitten onneksi pahemmin siinä saanut vammoja. Hänellä oli tapana myös esimerkiksi, kun hän itse järjesti bileitä, niin saattoi olla, että hän pukei palvelijansa ainoastaan viikunan lehteen ja kultaiseen ihomaaliin, ja heidän tehtävänään oli seistä takan vieressä ja heitellä sinne kuparimurua, jotta liekit loistaisivat tällaisina jadenvihreinä.
Oi, monet tosiaan myös pelkäsivät häntä, ja hänellä oli okkultistisia piirteitä. Minkälaisia ne olivat?
Kyllä, hän oli ihan nuoresta saakka okkultismista kiinnostunut niin pitkälti, että hän nimesi lapsensa, ainoa lapsensa tällaisen toisen italialaisen ruhtinattaren Kristiina Trivulzinon mukaan ja yritti kovasti ottaa hänen henkeensä, edesmenneen kollegansa henkeen yhteyttä monissa tämmöisissä manaussessioissa. Mutta se ei onnistunut, mutta hänellä oli siis okkultismia varten, sen harjoittamista varten kokonainen huone tai pikemminkin jopa huoneisto. Hän oli tämmöinen oikein niin kuin ylenpalttinen, hieno paikka, jossa pystyttiin esimerkiksi tämmöisiä manaussessioita harjoittamaan. Erittäin kuuluisa okkultisti ja mystikko Aleister Crowley kuitenkin he eivät tulleet niin kuin kertakaikkisesti toimeen, että he olisivat voineet olla tämmöinen suuri okkultismin pari, mutta he ei tulleet kertakaikkiaan toimiin keskenään. Myös monet muut miehet kokivat hänet hyvin jotenkin toisaalta puolensa vetäväksi ja upeaksi ja kohtalokkaaksi, mutta toisaalta esimerkiksi Arabian Lawrencena tunnettu arkeologi T. Lawrence, häntä kammotti. Hänen mielestään Luisa Kasaati näytti vampyyrinaaraalta, joka pelkällä hypnoottisella katseella vangitsi hänet niille sijoilleen. Ja Picassollekin hän oli hiukan liikaa. Hän muisteli loppuun asti näitä bileitä, joissa markiisitar oli teetättänyt täysin itsensä näköisen nuken ja teetättänyt sille esimerkiksi hiukset omista hiuksistaan. Ja sitten toi tämmöinen hyvin hämärä valaistus ja sitten vieraat eivät välittömästi osanneet sanoa, että kumpi näistä markiisittarista onkaan se oikea. Tämmöisiä morbideja harrastuksia oli hänellä.
Onko tämä sitä, joka aiheuttaa miehissä naispelkoa?
No enpä tiedä. Kyllä mä luulen, että naispelko ja naisviha kumpuaa jostain paljon syvemmältä kuin jostain yhdestä tyypistä.
Kirjasi nostaa myös esiin naiskauneuden ja sen täydellisyyden tavoittelun. Ja nämä naiset eivät vain ole objekteja, vaan myös subjekteja, onneksi. Ja he käyttävät kauneutta.
Ei ole yhtään objektia, ne on kaikki subjekteja.
Hyvä. Käyttävät tosiaan kauneutta voimavarana ja tekevät feministisiä tekoja. Esimerkiksi tarina Anette Kellermannista, joka syntyi 1887 Sydneyn lähellä Australiassa. Hänen tarinansa kertoo itsenäisestä ja vahvasta naisesta. Hän oli tosiaan mestari uimari, modernin uimapuvun suunnittelija, merenneito ja tieteellisesti maailman täydellisimmäksi todettu nainen. Miten tämä mitattiin?
Tosiaan Kellerman itse suhtautui tähän erittäin vakavaan tieteelliseen tutkimukseen hiukan huvittuneesti, mutta vuonna 1908 Harvardin yliopiston ruumiin kulttuurin professori ilmoitti, että hän on tehnyt tieteellistä tutkimusta ja tieteellisesti vertaillut 3000 naisvartaloa saadakseen selville, että kenen naisen vartalo maailmassa on kaikkein täydellisin. Ja sitten tämän varmastikin erittäin tieteellisen tutkimuksen tuloksena hän olisi päätynyt siihen tulokseen, että Anette Kellermanin vartalo muistuttaa eniten Venusta ja on siis maailman täydellisin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet historian jännistä naisista Maria Petterssonin kanssa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Maan kamaralla hän oli aikalaismuistelujen mukaan säikkypieni arkajalka, joka säpsähteli yllättäviä ääniä ja pelkäsi vaunuilla matkustamista. Ilmassa kaikki oli toisin. Vuonna 1805 hän nousi ensi kertaa yksin korkeuksiin luostarin puutarhasta Toulousessa. Kävi ilmi, että nainen oli kuin luotu lentämään. Hän oli sensation incomparable. Näin kirjoitat Maria Pettersson Sophie Blanchardista. Miten hänestä tuli Napoleon Bonaparten pääaeronautti?
Tuolloin elettiin Euroopassa valtavaa ilmapallobuumia tai kuuma ilmapallobuumia. Se oli vähän aikaa sitten keksitty ihmiset kokoontuvat, siis saattoi olla 100 000 ihmistä katsomassa, kuinka esimerkiksi Sophie Blanchard nousee pallollaan, joko kuumailmapallollaan tai vetypallollaan korkeuksiin ja heittelee sieltä ilotulitteita ja esimerkiksi koiria, joilla on laskuvarjo. Ja tämä oli hyvin suosittua viihdettä siitä rakastivat myös kuninkaalliset. Ja Napoleon oli yksi erittäin suuri kuumailmapalloilun ja näytösten ihailija. Hän oli nähnyt Sophie Blanchardin esittämässä omia temppujaan. Ja sitten kun hänen entinen pääaeronauttinsa mokasi, eli kruunajaisissa piti lähettää hieno ilmapallo Napoleonin kunniaksi, mutta se karkasi ja päätyi siis Italiaan asti. Ja Napoleonista tuli tämmöinen naurun aihe, koska se laskeutui siellä Italiassa ja italialaiset hänelle nauroivat. Hän siitä sydämistyi ja sitten päätti, että edellinen aeronautti saa kenkää ja Sophie otetaan tilalle. Ja näin myös tapahtui. Ja hänen tehtävänsä oli esimerkiksi, siis sen ohella, että hän koko ajan itsenäisesti taiteilijana esiintyi, niin hänen tehtävänsä oli esimerkiksi, kun Napoleonille syntyi poika, niin hän lensi Pariisin yllä ja heitteli alas tällaisia tiedotuslappusia, jossa juhlittiin nuorta herraa. Hän esiintyi myös Napoleonin häissä, ja mutta koko ajan teki siis näitä omiakin showtaan. Hän joko tämmöisiä pieniä esityksiä, jossa hän esimerkiksi yksin nousi jonnekin. Hän oli hyvin kevyt ja pienikokoinen, mistä oli etua. Sen takia, että tuohon aikaan käytiin myös runsaasti ilmapallomellakoita, kun oli mainostettu, että pallo nousee siihen tai tähän korkeuteen, ja jos ei näin käynytkään, niin väkijoukko saattoi käydä tämän pallon omistajan kimppuun ja pahoinpidellä hänet ja tuhota pallon. Joten se, että oli pieni ja nopea liikkeissään, oli hyvä. Ja sitten hän teki myös tällaisia hyvin vaativia, hyvin vaarallisia matkoja, pitkän matkan lentoja esimerkiksi Alppien yli. Ja tässä työssään pääaeronauttina hän sai kuulemma tarinan mukaan ainakin myös tehtäväkseen suunnitella kuuma ilmapallo hyökkäyksen kanaalin yli Englantiin. Ja englantilaiset eivät siis todellakaan olisi tienneet, että mikä heihin iski, kun sieltä olisi tullut Napoleonin suuri kuuma ilmapalloarmeija ja vaan tulittaneet heidät sieltä ilmasta käsin kivikaudelle, mutta Blanchard oli onneksi ammattilainen ja sai sitten kerrottua, että itse asiassa nämä kanaalin tuulet menee sillä tavalla, että tämä on todella huono idea. Napoleon, tämä on huono idea, ei tehdä näin. Ja sitten tästä ideasta luovuttiin.
Ihan lopuksi haluan vielä kysyä sinulta, että näistä kaikista jännistä naisista, kenen tarina kolahti eniten sinun naisena ja miksi?
Heitä on hyvin monia. Ja nämä on ne 100, jotka kolahti ehkä eniten. Mutta jotkut heistä toki on jäänyt mieleen silleen hyvin paljon. Yksi heistä on Tsura Karuhimbi, joka oli tämmöinen lukutaidoton nainen, joka eli Ruandassa maaseudulla. Ja sitten kun Ruandan kansanmurha alkoi, niin hänellä oli siis maine noitana. Hän ei ollut mikään noita, mutta häntä oli syrjitty tosi pitkään ja niin kuin hänestä oli puhuttu pahaa ja huhuttu, että toi on noita ja niin kuin häntä oli kohdeltu kaltoin sen takia. Mutta kun Ruandan kansanmurha alkoi, niin hän päätti, että hän käyttää hyväksi tätä mainettaan noitana ja hän alkoi piilottaa henkensä hädässä pakenevia pakolaisia, jotka olisi siis murhattu muuten ja hän piilotti ne omaan kotiinsa. Ja kun sotilaat tulivat tekemään ratsiaa, niin hän noitui. Hän saattoi helistää jotain hernepurkkia tai tehdä semmoisia böö-eleitä ja kertoa, että jos tulette lähemmäs, niin minä teidät noidun. Joskus hän otti käteensä semmoista nokkosen kaltaista polttavaa kasvia ja löi sillä niinku lähestyvää sotilasta käteen. Ja koska hänellä oli jo tämä noidan maine, niin tällä tavalla hän pystyi pelastamaan ja pitämään turvassa yli 100 ihmistä kansanmurhan aikana, joten hän käänsi tällaisen kauhistuttavan syrjinnän voimavarakseen ja pelasti sen avulla ihmisiä.
Ja tosiaan nyt keskiviikkona alkaa podcast-sarjasi Silloin Maria Pettersson ja historian naiset on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja tosiaan tämä podcast eroaa kirjasta, e-kirjasta ja Twitter-sisällöstä sikäli, että siinä on mukana myös keskustelu vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Keitä asiantuntijoita kuullaan?
Meillä on ihana kaarti. Meillä on, kun puhutaan vallan naisista, niin puhutaan paitsi näistä historian vallan naisista, niin myös millaista on olla nainen vallassa nykyään. Siinä on Anna Kontula. Millaista on olla jalkapalloilija, joita 10 000 ihmiset palvoo. Sen tietää sekä Lily Parr Briteistä, historiallinen nainen, että Essi Sainio, joka on HJK:n tähtipelaaja. Meillä on huikentelijoissa, kun puhutaan huikentelijoista, meillä on Ina Mikkola, kertomassa, millaista on olla huikentelevainen nainen. Tällä vuosisadalla Ujuni Ahmed kertoo aktivismi naisten historiasta ja omasta aktivismistaan. Entä millaista on olla tehdä vallankumousta naisena entisinä päivänä tai nyt? Siitä on puhumassa Suvi Auvinen. Ja meillä on siis 13 osaa. Yhteensä Paleface tulee puhumaan vastarinnan naisista, Veli-Pekka Toropainen rikollisista naisista ja hurjan mielenkiintoinen tämmöinen yhdistelmä sekä historian naisia, joiden tarinoita kuullaan ja sitten miten asiat on muuttunut tai ei ole muuttunut tuhansissa vuosissa.
Ja tosiaan tähän ihan loppuun nopeasti, meillä on varmaan minuutti aikaa, maailman ensimmäinen hashtag MeToo-tapaus on yli 4000 vuotta vanha ja tämä tosiaan kanssa selviää kirjassasi. Mistä tämä kertoo?
No, se kertoo siitä, että jotkut asiat on äärettömän syvällä meidän kulttuurissa, esimerkiksi naisten ahdistelu. Ja se tarkoittaa, että niitä vastaan, kun halutaan taistella, niin täytyy todellakin käyttää voimaa ja täytyy olla hyvin määrätietoinen, että näitä tämmöisiä vanhoja asioita saadaan purettua. Toisaalta se kertoo sitä, että ei se ole ollut kivaa 4200 vuotta sitten, ei se ole ollut kivaa 1700-luvulla ja se on edelleen perseestä.
Kuka tämä oli, tämä henkilö?
Tämä oli Enheduanna, maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija, ylipapitar ja todella kova mimmi.
No niin. Tätä tutkimaan historian jännät naiset -kirjasta, jonka Maria Pettersson on kirjoittanut. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän, tuntuu historialliselta. Kiitos, kun kävit meillä vieraana.
Paljon kiitoksia.
Oli inspiroiva keskustelu. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on syksyllä julkaistavien tietokirjojen helmiin kuuluva aatelin historia Suomessa. Alueellamme on tosiaan asunut aatelia, mutta keitä he olivat ja miten he elivät? Nauttiko aateli vain etuoikeuksista vai pitikö myös paikkansa sanonta aateluus velvoittaa? Keskustelemassa dosentti Anu Lahtinen, joka toimii Suomen ja Pohjoismaiden historian professorina Helsingin yliopistossa. Jakke Holvas juontaa tämän lähetyksen. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista ja inhimillistä maanantaita kaikille.